Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cana 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan qərblə burun-buruna belə adlanır. Siyasi şərhçilər Azər Rəşidoğlu və Altay Göyüşov son vaxtlar Azərbaycan rəsmilərinin qərbə yönəlik müsahibələrindəki fikirləri şərh edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr haqqında Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzunuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-da yerləşən səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Siyasi şərhçilər Altay Göyüşov və Azər Rəşidoğlu. Salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və söhbətin nədən getdiyini yəqin ki bilirsiniz. Morningstar'ın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'ın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən sonra hökumət nümayəndələri, hətta prezident administrasiyasının şöbə müdürləri və ötən gündə Ramiz Mehdiyə bununla bağlı açıqlamalar verib, bir qədər sonra mən həmin açıqlamalardan sitatları oxuyacağam və səfirin Azərbaycanın daxili işinə qarışmaqda ittiham ediblər. Nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, bununla nə demək istəyirlər? Azərbaycandan başlayaq, buyurun.
Ümumiyyətlə, bu müşahidə olunanlar bir anti-qərb isteriyasıdır. Azərbaycanda zaman-zaman bu müşahidə olunubdur, ancaq bu dəfə deyəsən bir qədər barıtını çox eləyiblər. Morningstar'ın müsahibəsini çox diqqətlə izlədim və burada Azərbaycanın əleyhinə hansısa bir bəyanatın və yaxud fikrin səsləndiyini deyə bilmərəm. Yəni, səfirin Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dedikləri hamıya bəlli bir həqiqət idi. Əksinə, Azərbaycan ictimaiyyəti, ictimai fəalları qərbi ona görə tənqid edirdilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə olduqca yumşaq rəftar edir. Digər tərəfdən səfir Rusiya təhlükəsindən danışmağa başladı. Bu da ki, realdır. Azərbaycan müstəqilliyini bərp edəndən sonra Rusiya təhlükəsi həmişə real olubdur. Kırımın Rusiya tərəfindən işğalından sonra bu təhlükə daha ağır bir müstəviyə keçibdir. Əslində, son zamanlar müşahidə olunanlar Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə yaxınlaşması tendensiyasından xəbər verirdi. Və hakimiyyət əhlislərində az da olsa Qərbə yönəli və yaxud Türkiyə yönəli gənc kadrların vurulması və açıq aydın Rusiya pərəst məmurların görevə gətirilməsi xüsusən müdafiə nazirindəki son təyinatlar Rusiya meyillənmədən xəbər verirdi. Və səfir öz müsahibəsində dolayısıyla da olsa Azərbaycanın kiminlə olduğunu bildirmiş oldu və Ramiz Mehdi bu adını çəkdiyiniz müsahibədə iki cümlə işlətməklə faktik olaraq bu suala da cavab vermiş oldu ki, Qərb bütün bölgədə daima sabitliyi pozmağa yönəli addımlar atıb və o bizim qonşumuzu, yəni Rusiyanı təhdid etməklə təxribat törədir. Bununla da güman edirəm ki, rəsmi Bakı özünün Rusiya doğru yaxınlaşmasını sübut etmiş oldu. Əlbəttə ki, Qərbin demokratiya tələbləri Azərbaycan hakimiyyətini anti-qərb isteriyasına başlamağa vadar edəcəkdir.
Altay bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Valla problem bilirsin nədədir? Problem ondadır ki, biz gəldik elə bir zamana çatdıq ki, burada artıq bir sıra məsələlər vardı ki, o məsələlərdə belə deyək, müəyyən aydınlaşma zamanı yarandı. Və bu aydınlaşmanın yaranmasının səbəbkarı əslində Rusiyadır, yəni qərb deyil. Çünki qərb faktiki olaraq proseslərin tədrici getməsinin tərəfdarı idi. Amma bu tədrici proseslər də biz görürdük ki, əslində daha çox bizim istədiyimiz istiqamətdə getmir. Amma hər halda vəziyyət elə bir şəraiti gətirdi, çıxartdı ki, Ukraynadakı vəziyyət, bilirsiniz ki, Ukraynada bir hakimiyyət vardı, korrupsiyon hakimiyyəti, düzdür, seçilmiş hakimiyyət idi, amma korrupsiyalaşmış bir hakimiyyət idi. Ölkənin aparıcı müxalifət liderlərindən biri həbsxanaya atılmışdı və Avropa institutları həmin adamın həbsdən buraxılmasını istəyirdilər. Və eyni zamanda Yanukovic iki başda oyun oynayırdı, həm Avropa deyirdi ki, mən sizinlə tutaq ki, həm yaxşı əlaqə qurmaq niyyətindəyəm, yəni əvvəlki hakimiyyətin o belə deyək siyasətini dəyişdirmək istəmirəm. Bu tərəfdən də eyni zamanda hamı bilirdi ki, Yanukovicin Rusiya ilə münasibətləri daha yaxındır. Həm mənsub olduğu regiona, həm elektoratına görə, həm də ümumiyyətlə dünya görüşünə görə. Və çox güman ki, Yanukovic tutaq ikinci müddəti başa çatandan sonra getmək istəməyəcək. Çox güman ki, o da konstitusiyanı dəyişdirmək və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə çalışacaqdı. Bu görünən idi. Ya bu şəraitdə tutaq ki, Rusiya o deməli Gömrük İttifaqı məsələsini meydana atır və faktiki olaraq Yanukovici məcbur eləyir ki, o Putin Yanukovici məcbur eləyir ki, o Avropa ilə sazişi imzalamadan imtina eləsin. Bax bu faktiki olaraq onsuz da yığılmış cəmaatın yığılmış hissəsi, yəni o içəridə yığılan o etiraz hissinin faktiki olaraq partlamasına gətirib çıxartdı. Hadisələri bilirsiniz və nəticədə Ukraynada Yanukovic qaçmağa məcbur oldu və bilirsiniz ki, hara qaçdı və ondan sonra bunun elədiyi bütün bəyanatlar, atdığı addımlar göstərdi ki, bu adamın əslində Ukrayna milli mənafiyyənə, Ukrayna dövlətinə bağlılığı faktiki olaraq yoxdur. Bu öz ölkəsinin əleyhinə istənilən addımı atmağa hazırdır. Yəni bu adam faktiki olaraq Rus imperializminin əlində bir alətdir. Bax, bu balanslaşdırma siyasətinin sonu budur. Yəni bir tərəfdən dövlət mənafeləri var, bir tərəfdən adamın, avtoritarın özünün şəxsi mənafeləri, idarə edənin şəxsi mənafeləri. Bunun şəxsi mənafeləri, bunun avtoritar mənafeləri, bunu Rusiya ilə yaxınlaşdırır. Halbuki dövlətin mənafeləri adekvat olaraq daha çox inkişaf eləmiş, daha çox insan haqları olan, daha çox demokratiyası olan, daha çox texnologiyası olan, daha yüksək yaşayış standartları olan Avropa ilə inteqrasiyanı tələb edir. Və bu kritik anda məlum olur ki, bu Yanukovic dövlətin mənafiyyəni atır qırağa, özünün şəxsi mənafiyyəni seçir. Və cəmaat bu ilə razılaşmır, qalxır və çevirir. Onu hakimiyyətdən aparır. Və bu proses tutaq ki, sonra Rusiyanın bu ilə razılaşmaması nəticədə ona gətirib çıxarır ki, gözümüzün qabağında Qərblə Rusiya arasındakı münasibətlər infirat dərəcədə kəskinləşib və hətta cəmaat soy müharibədən danışır və s. Mən demirəm ki, bu
güclərin müharibəsidir.
Hədə nə hara gedəcək, nə tər olacaq, nə baş verəcək, amma məlumdur ki, post-sovet məkanında olan dövlətlər qarşısında artıq seçim məsələsi meydana çıxıb. Və bu seçimdə Gürcüstan konkret seçimini elədi, Moldova seçimini elədi, Ermənistan seçimini başqa tamamilə əks tərəfə elədi və biz də ömrü boyu danışırdıq ki, biz balanslaşdırma siyasəti aparırıq və s. Və filan. Amma indi elə bir şərait yaranıb ki, bu şəraitdə müəyyən addımlar atılmalıdır. Və görünür ki, Avropa tərəfi insentiv siyasəti yeridir. Yəni, istəyir ki, Azərbaycan öz tərəfində görsün. Enerji ehtiyatları var. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bu Türkmənistan döyür, Özbəkistan döyür, tamamilə fərqli, fərqli mühitdə olan bir deməli, respublikadır. Məyyən burada situasiya var o demokratikləşmə deməli, hərəkatının həyata keçirilməsini. Ona görə, burada, belə deyək, o mübarizə gəlir, çıxır özünün, belə deyək, bəlkə görünməsə də kəskin nöqtəsinə. Və belə bir şəraitdə biz bilirik ki, addım addım hökumət də bu situasiyadan istifadə eləməyir. Hökumət nədən istifadə eləməyir? Hökumət görür ki, deməli, hökumət əslində biz bilirik ki, belə deyək, özünün bayaq Yanukovic kimi, yəni bunun avtoritar maraqları Rusiya ilə üst-üstə düşür, amma dövlət maraqları nöqtəyi nəzərindən bizim Rusiya ilə maraqlarımız üst-üstə düşə bilməz.
Nədir avtoritar maraqlar, Altay bəy?
Rusiyada idarəçilik necədir? Rusiyada idarəçilik Putinin əlindədir. Avtoritardır bu. Bizdə də idarəçilik avtoritardır. Avropada demokratik idarəçilik var. İstədir, istəmədir. Və bu, onun siyasətinin bir hissəsidir. Yəni, Avropa ondan intina eləyə bilməz. Çünki bu, Avropanın mahiyyətidir. Avropa sənə enerji təhlükəsizliyinə də əməkdaşlıq eləyəcək, təhlükəsizlik məsələsində də eləyəcək, iqtisadi məsələdə də eləyəcək və siyasi məsələdə də eləməlidir. Və siyasi məsələnin də tərkib hissəsində mütləq o demokratikləşmə insan haqları məsələsi var. Çünki bu, bunun prinsipidir, bu, bunun normasıdır. Söhbət bundan gəlir. Bu tərəfdən isə dövlət maraqları var. Bu dövlət maraqları Rusiya ilə yaxınlaşmaya imkan vermir. Çünki iki dəvə istiqlaliyyətimizə son qoyub. 1918-ci ilin martını törə bilir. 1990-cı ilin yanvarını törə bilir. Və bugün də açıq şəkildə Krımda baş verən hadisələri, Donbasda baş verən hadisələri görürük. Qırmızı SSR bayraqları ilə çıxırlar. SSR-nin bərpasından danışırlar. SSR-nin bərpası nəyə ehtiva eləyib? Bizim istiqlaliyyətin itirilməsini. Və bu şəraitdə, tutaq ki, bu iki tərəf, bu hökumət istəyir ki, mənim düşüncəm budur. Hökumət istəyir ki, bu Rusiyadan aralansın dövlət maraqlarına, özünün şəxsi maraqları ilə dövlət maraqlarını birləşdirsin. Bu şəraitdə o özünü Avropaya təqdim eləməlidir ki, mən burada yeganə qüvvəyəm, başqa qüvvə yoxdur. Və bunun üçün də nə etmək lazımdır? Azərbaycanda mövcud olan bütün o mövcud o tutaq ki, müqavimət tutaq ki, ocaqları yoxdur. Demokratikləşmək istəyən qüvvələr, demokratikləşmək istəyən insanlar, dissident qruplara, müxalifət. Bunlarla məsələni həll eləmək istəyir ki, qutarsın da. Yəni, bu artıq bunun üçün təhlükə yaratmasın. Bu da nəyə gətirir? Çıxarır. Repressiyalara gözümüzün qabağında davam edir sonuncu ildə. Bu repressiyalara Avropa istər istəməz Qərb və Avropa biyana qala bilməz. Və onlar bunu dilə gətirməyə başlayırlar. Və bu dilə gətirəndə əks tərəfin, belə deyək, qıcığına gəlir, xoşuna gəlmir, ehtiraz eləyir ki, bu bizim daxil işimizdir, özümüz bilərik, amma elə şey dünyada yoxdur. İnsan haqları daxil iş məsələsi deyil, bu beynəlxalq məsələdir və bu məsələyə hamı müdaxilə eləyə bilər. Və bir də ki, tutaq ki, bayaq dediyim kimi, Avropa ölkələri sənə yaxınlaşırsa, bunlar Amerika sənə yaxınlaşır, istər istəməz bunun təbiətidir, mahiyyətidir. Bu bunun içərisində insan haqları da, demokratiya da bunun mahiyyətində olacaq. Bundan imtina eləyə bilməz. Bundan imtina eləsə kimliyindən imtina eləyər. Ona görə bu konflikt bu şəraitdə yaranır.
Abi səfirinin bu müsahibəsi dünyada və post-sovet məkanında daha çox qərbin ucbatından gərginləşən geosiyasi proseslər fonunda ən azı təəccüb doğurur. Onu bu müsahibəni verməyə və diplomatik etiketə uyğun olmayan fikirlər səsləndirməyə vadir edən motiv və səbəblərin nə olduğunu deməyə çətinlik çəkirəm. Bu, ölkənin daxil işlərinə açıq, birbaşa kobud müdaxilədir və buna haqq qazandırmaq mümkün deyil. Bu, həm də diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasına görə yol verilməzdir. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərtac agentliyinə rus dilində aparılan müsahibəsində deyib. Ramiz Mehdiyev bildirib ki, səfirin müsahibədəki tonunda əmr və fikirləri müstəqil dövlətə qəbul etdirmək cəhdi var. Səfir Morningstar unutmamalıdır ki, Azərbaycan kiminsə müstəmləkəsi yox, özünü tam təmin edən dövlətdir. Prezident administrasiyasının rəhbəri vurğulayıb ki, Morningstar ABŞ səfiri kimi olduğu ölkənin suverenliyinə hörmətlə yanaşmağa borçludur. Yeri gəlmişkən bu, bəzi qərb dövlətlərinin səfirlərinə də aiddir. Hansılar ki, Amerika səfirinin hərəkətlərinə uyğun olaraq hərəkət etməyə çalışırlar. Biz Azərbaycana qarşı hörmətsiz münasibətə dözmək niyyətində deyilik. Ramiz Mehdiyev xatırladıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinə və xalqına saymaz yanan hörmətsiz münasibətə dözmək niyyətində olmadığını dəfələrlə vurğulayıb. Düşünürəm ki, Amerikalı həmkarlarımız dövlətimizin rəhbərliyinin mövqeyi barədə məlumatlıdırlar. Əgər ABŞ səfiri heç nəyə məhəl qoymayaraq Azərbaycanla bağlı bu cür kobud rəftara yol verirsə, deməli onun statusu ilə bağlı ciddi problemlər var. Təəssüf ki, səfir Morningstarın yol verilməz formada ölkənin daxili işlərinə qarşı diktə etmək səyləri ilk dəfə müşahidə olunmur. Bu, onun diplomat kimi peşkarlığını böyük sual altına qoyur. Ramiz Mehdiyev deyib ki, daha bir mühüm fakt səfirin Azərbaycanın qonşuları barədə səsləndirdiyi fikirlərlə bağlıdır. Bu cür bəyanatlar açıq-aydın təxribatdır. Azərbaycan üçüncü qüvvələrin arzularından asılı olmayaraq qonşuları ilə mehriban qonşuluq siyasəti yürüdü və həmişə də yürüdəcək. Dünyadakı hazırki vəziyyət bizim addımlarımızın düzgün və səmərəli olduğunu bir daha sübut edir. Prezident administrasiyasının rəhbəri səfirin müsahibəsinin tonunun qəbul edilməz olduğunu deyib, qeyd olunan müsahibənin kontekstinə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, səfir həddini çox aşıb, o özünü qışqıraraq Azərbaycanı idarə edən hansısa qubernator hesab edir. Ramiz Mehdi vurğulayıb ki, ABŞ mütəxəssisləri də daxil olmaqla bir çox tanınmış ekspertlər Vaşinqtonun müasir xarici siyasətində böhran elementlərinin açıq-aydın müşahidə olunduğunu qeyd ediblər. ABŞ dövlət katibi cənab Kerrinin bu sahədə konseptual dəyişikliklərin zəruriliyi barədə bəyanatı deyilənləri sübut edir. Prezident administrasiyasının rəhbəri hesab edib ki, Morningstar dünyadakı yeni siyasi tendensiyaları duya bilməyib. Aydındır ki, səfir Morningstarın və onun fəaliyyətinə birbaşa rəhbərlik edənlərin dünya görüşü keçmişdə ilişib qalıb və zamanla təzad təşkil edir. Çünki çox kütüplü dünya müstəmləkə təfəkküründən imtina etməyə çağırır. Ramiz Mehdiyev rus dilində verdiyi müsahibəsində belə deyib. Niyə qıcıqlanıb Azərbay bu qədər, yəni hakimiyyət rəsmiləri bu qədər, yəni Morningstar nə deyib ki, onların qıcığına səbəb olub?
Burada açıq aydın şantaj elementləri hiss edilməkdədir və mən güman eləmirəm ki, bu yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin özündən qaynaqlanır. Mən güman edirəm ki, bunun arxasında Rusiya amili də dayanır və bu məsələyə bir qədər diqqət yetirilmək lazımdır. Mən hesab eləmirəm ki, Ramiz Mehdiyev Rusiya haqqında həmin sözləri deyə bilərdi. Halbuki faktik olaraq bu saat Rusiyada yaşayan soydaşlarımız demək olar ki, girovluqdadırlar və onlara əsir düşərgəsində olan insanlar
itirilmək təhlükəsindədirlər.
Bəli, tamamilə doğrudur. Altay bəy dediyi kimi iki dəfə istiqlalımızı əlimizdən alıb Qarabağı işğal edib, seçir məkanında bütün separatçılığın başında durub və yenidən durmaqdadır. Bugün əslində region üçün, bölgə üçün, dünya üçün təhlükə mənbəyindən danışırıq. Bəlkə də yeganə ölkə Rusiyadır. Sadəcə olaraq Azərbaycan kimi ölkələr mən də o fikirdən razıyam ki, açıq qapı siyasəti apara bilməzlər və artıq istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Rusiya rəsmi Bakıdan seçimini etməyi, hansı tərəfə istiqamətləndiyini müəyyənləşdirməyə tələb edirdi.
Bu müsahibədən artıq seçimini etməyi görünürmü Azərbaycan?
Ramiz, əlbəttə ki, bu hardasa bir şantajdır, münasibətləri gərginləşdirir, ancaq bir mənalı rəy söyləmək istəndimcə hələ tezdir. İstər bu müsahibə, istər son zamanlar qərblə bağlı olduğu deyilən fəalların və seçki ekspertlərinin həbsi, jurnalistlərin təzyiqə məruz qalması onu deməyə əsas verir ki, həmin o qərbə meyillənən, tutaq ki, Türkiyə meyillənən, demokratik ölkənin demokratikləşməsini istəyən insanlar cəmiyyətdən təcrid olunurlar. Azərbaycan hakimiyyətinin qərb ilə əməkdaşlığı siyasi baxımdan ona müsbət perspektiv vəd etmir. Yəni, eyni şəxsin üçüncü dəfə prezident seçilməsinə qərbin göz yumması artıq səbirləri daşdırmışdır. Mən inanmıram ki, qərb dördüncü dəfə eyni şəxsin prezident seçilməsinə göz yuma biləcək və yaxud parlamentdə faktiki olaraq bir nəfər belə müxalifətçinin olmamasına qərb göz yuma bilər. Qərb ilə əməkdaşlıq Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsini aktual edir, zərur edir. O cümlədən hazırki siyasi hakimiyyətin dinç yolla hakimiyyətdən, iqtidardan getməsini vacib edir. Hakimiyyət də bunu dərk eləyir. Odur ki, o daha çox totalitar quruşa keçmiş olan Putin Rusiyası ilə əməkdaşlığa üstünü verir. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin davranışına baxsaq, bu yalnız demokratiya nifrətlə bağlı deyil, eyni zamanda onlar öz mental düşüncələrinə görə Rusiya ilə çox bağlıdırlar. Və odur ki, bu yolla qərbin o demokratiya dəyənəyindən qutarmaq və Rusiyaya sığınmaq istəyirlər, ancaq mən hesab eləmirəm ki, bu tendensiya özü hakimiyyətə müsbət perspektiv vəd edir. Hər halda bunun sonu yaxşı qutara bilməz. Bir cümlə də deyim, fikrimi yekunlaşdırım ki, çox zamanlar adi əbəvətlərin arasında belə bir sual dolaşır ki, Amerika Qərb yoxsa Rusiya və hansı nə verə bilər? Mən güman edirəm ki, Rusiya ilə yaxınlaşmaq yeni arxipelag qulaqları verə bilər. Qərb ilə yaxınlaşmaq isə ola bilər ki, bizim arzuladığımız nəsillərin hamısını verməsin. Hər halda demokratik cəmiyyət uğrunda çox mühüm bir addım ola bilərdi. Bu baxımdan Qərb ilə yaxınlaşmaq hansısa bir xarici siyasət kursunun müəyyənləşməsi deyil yalnız. Eyni zamanda cəmiyyətin totalitar quruşda yaxınlaşmaq və yaxud demokratik quruluşda yaşamaq seçimləri arasında bir seçim eləməkdir. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya meyillənməsi eyni zamanda ölkə daxilində o necə deyirlər, qayqaların daha möhkəm sıxılması ilə sonuçlanır ki, mən ehtimal edirəm ki, yaxın vaxtlarda müxalifət liderlərinin, müxalifət fəallarının, ictimai fəalların, xüsusən gənclərin yeni bir həbs dalğası baş verə bilər. Yəni Rusiya ilə yaxınlaşmanın fonunda biz həmişə repressiyaların artdığını müşahidə etmişik.
Hakimiyyət isə həftən danışır, mayın 28-də əf gözlənildiyini deyir. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Onu dinləyək. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam aleyküm.
Salam. Özünüzü təqdim edin lütfən.
Adım Hüseyindi, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən bir sual vermək istəyirəm ki, əgər belə Qərb belə demokratikdirsə, Avropa da, Amerika belə demokratikdirsə, niyə onda Julian Assange məsəl üçün qaçıb gizlənir Ekvador çətirliyində? Niyə məsəl üçün Snowden qaçıb gizlənir məsəl üçün Moskvada ki, hansı ki dün insanlığa bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 6 milyard yarım insanın bütün yazışmasını, bütün telefonunu, bütün bankartları haqqında məlumatlar toplayır və onları izləyir. Modeldən onlar məsəl üçün qaçır, avtoritar dövlətlərdə gizlənir. Əgər söz asadlıq orada belə varsa. İkincisi, məsəl üçün qonağımız deyir ki, Rusiya dünya üçün ən böyük təhlükədir. Amma araşdırmalarda, sorğularda belə göstərir ki, sadəcə 2% dünya səs vermədə belə qərara gəlib ki, 2% Rusiya dünya üçün təhlükədir. 24% hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünya üçün təhlükədir. Bu insanların qərarıdır. Əgər qonağımız deyir ki, Ukraynada demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlib, yəni Koz diktatoru getdi, amma ki, nədənsə Taruta qalıb, Kalamovski qalıb, Poroshenko qalıb, Axmetov qalıb. Biraz gülünc ki, araxı ki, kim, yəni Ukrayna xalqı kimdən qurtuldu? Yəni bir oligarx getdi, yerinə o bir sarı qaxlar gəldi. Yəni Kalamovski, Poroshenko, ya Renat Axmetov o qədər pul oğurlayıb ki, yəni Kovitsis yatsa yuxusuna girməz. Yəni Kovitsin Ukraynadakı olan bir hakimiyyəti demək olar ki, bir 20% onun əlində hakimiyyət var isə 80% oligarxların əlindədir.
Səhv etmirəm, siz Hüseyin bəy oldu adınız, eləmi?
Bəli, bəli.
Hüseyin bəy çox maraqlıdır. Siz bu məlumatları hardan əldə edirsiniz, hardan oxuyursunuz?
Mən bunu BBC-dən, CNN-dən oxumuram. Yəni bu gedin Ukrayna xalqı mənim yetərinin qədərdə dostlarım yaşayır orada. Özüm Ukraynaya gedib gələn insanam. Məsələn, siz deməyirsiniz ki, orada məsələn Kalamovskinin
tam 3 fərqli məlumat adı çəkdi. 3 fərqli məlumatdan 3 fərqli məlumat verdiniz bizə. Rusiyada Rusiyanın 2% təhlükəli olması barəsində.
Saytınızda belə göstərmisiniz. Açıb məsələn baxa bilərsiniz. Öz saytınızda belə göstərmisiniz ki, siz öz
Facebook. Bəs Amerikanın 24% təhlükəli olması barəsində.
24% dünya, bu özü Amerikanın araşdırması. Amerikanın özünün orada institutları dünyada sizə sorğu keçirib və demək 24% dünyanın yaşayan insanlar hesab edirlər ki, 24% dünya üçün təhlükə eminli Amerika Birləşmiş Dövlətləri.
Geri gəlmişəm, bunu da bizim saytımızdan oxumusunuz?
Bəli, bəli, sizin saytınızda da bu üzvü yerləşdirilir.
Çox təəssüf ki, mən nədənsə o məlumatı xatırlamıram.
Yəni, bu bütün Google-a girin, demək olar ki, dünyanın ən böyük saytlarının bütün hamısını bu barədə yazılıb. Və ikincisi, qonağınız deyir, Kırımın işğalı. Kırımda siz həqiqətən inanırsınız ki, orada 700 min, 2 milyon yarımın 700 mini təkcə pensionerdir. Böyük vətən müharibəsində iştirak eləmiş insanlardır. Siz inanırsınız ki, demək, müharibə görmüş insan 700 min adamı avtomat gücünə, sinəsi dolu meydanla gətirib güclə güc səs verdirib işğal elədilər. Bu biraz gülüncdür axı. 21 dövlətin həmin referendumda nümayəndəsi var idi. O cümlədən Avstriyanın, Evroparlamentin deputatları, Kanadanın, İspaniyanın nümayəndələri. Onlar gəlib bütün Yaltanın, Simferopol'da bütün hər yeri gəzib baxırdılar. Onların müsahibələri var. Artıq baxa bilərsiniz. Nemis telekanalında. Görün nələr danışırlar ki, onlar orada biz heç kimin kimisə məcburən bura gətirdiyini biz görmədik. Yəni, əgər bu qədər demokratik proseslər gəlirsə, qonaqlar necə münasibət bildirir ki, Victoria Nuland telefonla Yitiniku baş nazir təyin eləyir. Ya Joe Biden gəlir prezident səviyyəsində orada iclas keçirdir. Öz oğlunu, məsələn, Joe Biden Ukrayna qaz kampaniyasının, məsələn, direktor səviyyəsində gətirib qoyulur ora.
Aydın.
John Kerry'nin dövlət katibinin, məsələn, qohumu oğlan, o da gəlib qaz kampaniyasında direktor işləməyə. Bu nə qədər demokratikdir? Yəni,
Aydındır. Təşəkkür bildirirəm sualınıza görə. İndi şərhçilərimiz sizə yəqin ki, yəni cavablarını verəcəklər. Altay bəy, buyurun.
Lap birincisi söhbət ondan gedir ki, Assange da qaça bilər, tutaq ki, hansısa bir o Snowden da qaça bilər, bir-bir yaşaya bilər, tutaq ki, ölkəsinə. O, olur hələ şeylər həyatda. Olur. Və bu əslində mən buna bəraət qazandırmıram ki, qərbdə bunlara münasibət necədir, nətərdir. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bu sərhəddə açanda Rusiyanın böyük hissəsi gedir Avropada yaşamaq. Avropalılar böyük ehtimalla köç eləyib gəlib Rusiyada yaşamırlar. Fakt bundan ibarətdir.
Hətta məmurların
övlətləri. Hətta məmurların, Putinin övlətləri, Medvedevin övlətləri, Lavrovun övlətləri gedib Avropada, Amerikada yaşayırlar. Gedib orada oxuyurlar, burada yaşayırlar. Ən əsas məsələ bundan. Orada şərait var. Elə bizimkilərin özlərində qovumları gedir hamısı orada yaşayır. Fakt bundan ibarətdir. Söz ondan ibarətdir ki, harada həyat şəraiti yüksəkdir? Avropada həyat şəraiti yüksəkdir, Amerikada həyat şəraiti yüksəkdir. Yoxsa deməli tutaq ki,
Rusiyada
həyat şəraiti yüksəkdir. Avropada tutaq ki, Amerikada bugün Barack Obama prezidentdir. Əhalinin çox azlığını 12-13%-ni tutaq ki, təmsil edən Afroamerikalıların nümayəndəsidir. İki dəfə seçiləcək, çıxıb gedəcək. Sonra yarış olacaq, bir başqa gələcək.
Sonuncu dönəmini yaşayır.
Və o dəyişdirəcək situasiyanı. Deməli, Rusiyada Putin iki dəfə seçilmişdi, sonra yerinə özünün adamı gətirdi, qoydu, sonra təzdən özü də qayıtdı, sonra müddəti artırdı.
Əbədi oldu.
Və dönüb oldu əbədi prezident. Söhbət bundan gedir. Və Yanukovic də dediyimiz kimi o məsələyə hazırlaşırdı. Bir var demokratik idarəçilik, bir də var avtoritar idarəçilik. Bu işin bir tərəfi. İkinci məsələ. Məsələn, mənim yadıma çox məsələlər gəldi ki, onlar hamısı mübahisəli, hamısı arqument qarşısına tap getmir. Kırımın əhalisi məsələsi.
Bəli.
Söhbət ərazilərin, sərhədlərin dəyişdirilməməsi prinsipindən gedir 2-ci dünya müharibəsindən sonra. Yəni ərazi dəyişdirilməzdir. Bu adam bu ərazi bu dövlətin tanınmış ərazisidir. Və bir başqa dövlət gəlib bir başqa dövlətin ərazisini işğal eləyir. Əhalisi istəyir, əhalisi min dənə şey istəyə bilər. Nə daxili var ki onun? Onun da müxtəlif yolları var, qanunlu yolları var. Lar referendumun özünün keçirməsi, avtomatın adı altında referendum keçirilir. Bizim bu günləri ərazilərimiz işğal altındadır. Biz razıyıq o konkret o ərazidə referendumun keçirilməyinə. Razıyıq, yoxsa biz istəyirik bütün ölkə bu referendumda iştirak eləsin. Yəni bunlar da, yəni Rusiya gəlir sabah hansısa ərazini tutur, rahat olur. O ki, qaldı Rusiyanın təhlükəsi məsələsinə toxunmalıyam. Nə fərqdir Amerika ilə bizi üçün? Söhbət dünyanın başqa ölkələrindən gedmir. Mənə Fələstində nə baş verir, Latin Amerikasında nə baş verir, bu saat məni o maraqlandırmır. Məni maraqlandırır, onda ki, mən Azərbaycandanam. Mən bilirəm ki, Amerikanın gəlib Azərbaycanın istiqlaliyyətinə son qoyub, onu özünün 52-ci ştatına çevirmək fikri və niyyəti yoxdur. Tarix boyda olmayıb. Amma mən bilirəm ki, Rusiyanın iki dəfə bu mənim bir dəfə xanlıqlarımı işğal, bir dəfə cümhuriyyətimi işğal eləyib və bunun qarşısını almaq üçün qanlar töküb və bu gün də açıq şəkildə bəyan eləyir ki, gizlədmir. Jirinovskinin dili ilə bəyan eləyir. Nə bilim, elə Putinin özünün müxtəlif vasitələri dili ilə bəyan eləyir ki, SSR yaxşı dövlət idi, nahaq dağıldı və bu gün nə artıq onun bərbası məsələsi haqqında açıq şəkildə həmin o tutaq ki, Gömrü ittifakı ki var. Həmin o gömrü ittifakı, həmin o SSR-nin müxtəlif sallarla bərpa olması demək deyil. Bu çox vacib məsələdir. İndi mən tamaşçını qoyum kənara bayaqları o deməli Azərbaycanla danışdığımız bir məsələyə toxunmasın. Dövlətin özünün təkcə Azərbaycan rəhbərliyinin seçicə. Mən dəqiq deyə bilmərəm, amma mənim fikrimcə bizim Azərbaycan rəhbərliyi də çox gözəl başa düşür ki, o qərbdən imtina eləyə bilməz. Bayaq dediyimiz kimi, neftin ora satır, əlaqələr var, diversifikasiya olur. Bu, böyük neft kontraktı var da, kontrakt. İndi də yenidən o, tutaq ki, qaz sazişləri var. Bunlar qərblə bağlanır da, elə deyil. Sonra bunların...
Onu şərqə çevirmək mümkün deyilmi?
İndi gələcəm oraya. Yox, mümkün deyil. Çünki o, eyni zamanda təkcə iqtisadiyyat məsələsi deyil. Özə strategiya. Təkcə iqtisadiyyat məsələsi olsaydı, onu elə İrandan çəkərdilər, çıxıb gedərdi də. O, həm də siyasi strategiya məqsədi olduğu üçün çəkdilər Gürcüstana, Gürcüstandan Türkiyə yolu uzatmağına. Yəni, bu həm də siyasət məsələsidir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən, tutaq ki, Azərbaycan rəhbərliyini qoyuram özümə. Tutaq ki, onun əlaqələri orada, tutaq ki, onun belə deyək, gedib gəzdiyi yer orada, oxutdurduğu yer orada, maliyyə imkanlarının çoxu məhz orada, yəni ora orayla qurulub, orada biznes qurulur və s. Bütün bunlardan sonra, Türkiyə olsun, Avropa olsun, Amerika olsun və bütün bunlardan sonra Azərbaycan rəhbərliyinin tutaq ki, bütün bunlardan sonra imtina eləyib Rusiyaya keçməsi mənim üçün biraz şübhəli bilinir. İkinci, Rusiyanın bu məsələdə necə davranacağını da sabah görəndə problem deyil ki, mənim yadımına gəlir. Putin gələndə, yadımıza gəlirsə, ölkənin içərisində, Rusiya Federasiyasının içərisində bir islahat apardı içəridə. O, deməli idarə olunması, vilayətlərin idarə olunması, muxtariyyatların idarə olması haqqında. Əvvəl muxtariyyatların prezidentlərini, qubernatorlarını cəmaat seçirdi. Bu gəldi dedi ki, cəmaat seçməyəcək, mən verəcəm, sizin o, tutaq ki, o parlamentlər güya ki, formal olaraq onu təsdiq edəcək. Və dərhal Şaymiyevlə, tutaq ki, Murtuza Rahimov, biri Başqırıstan rəhbəri idi, biri, deməli, Tatarstan rəhbəri, etiraz elədilər ki, yox, nətər, bizi xalq seçib, sən nətər dəyişdirsə. Bunlar dedi ki, arxain olun, sizə toxunmadan, sizi də yenidən təyin edəcəm. Bunlar ona razılaşdılar. Getdilər, ona razılaşdılar. Təzdən götürdü, bunları təyin elədi ora. Amma bir müddət sonra
dedi,
vaxtı uzdur, ya Allah. Yəni, hamı bilir ki, burada Rusiyanın sən tam nəzarətində ki, burada indi bunlar özləri deyilər ki, balanslı siyasət məsələsidir. Balanslı siyasət ona o deməkdir ki, sənə manevr imkanı verir. Də, yəni, gəh bunun maraqlarını ona, gəh ortada və özünün müstəqilliyini qorub saxlamaq. İndi, niyə qıcıqlanır məsələsinə? Niyə bizim hakimiyyət qıcıqlanır? Mənim gəldiyim qanaat, bəlkə də səhv edirəm. Daha çox və Monix'dan çıxışında onu hiss eləmək olar. O reaksiyanı tutaq ki, mən daha çox parlament sədrinin mavini var, Vali Həskər.
Bəli, Vali Həskər.
Onun cavabını eşitdim. O dedi ki, belə bir şey dedi ki, indiki münasibətlər iki tərəflidir. Yəni, ola bilməz ki, bir tərəfdən o bir tərəfdən asılıdır. Siz də bizdən asılıdır məsələ. Yəni, söhbət nədən gedir? Mənim başa düşdüyüm, bəlkə də səhv edirəm. Monix'dan təxminən belə deyir. Deyir ki, bax, bizim belə biz deyirik ki, bu qədərdən tutulmaz. Biz deyirik ki, demokratikləşmə sahəsində müəyyən addımlar olsun. Biraz imkan verilsin. Biraz belə deyək, demokratik rəqabətə imkan verilsin. Biraz açılsın. Yəni demirik ki, tam hər şey dəyişsin. Amma islahatlar yolu ilə tədrici bu keçir. Başqa yolu yoxdur. Bizi ilə təmasın başqa yolu yoxdur. Əgər siz bundan bir mənalı şəkildə imtina edirsiniz və indiki deməli siyasəti davam etdirirsiniz ki, İlqarı tut, Tofiq Yaqubunu tut, Nidanı tut, onu tut, bunu tut, yerindən tut, ona bax. Valla bizim su ilə, deməli, təması davam elətdirmək imkanımız yoxdur. Biz məcburuq su ilə təmasdan imtina edək. Bu o deməkdir ki, mən səndən imtina edirəmsə, o tərəzinin balansı pozulur. Sən düşürsən tamamilə o birinin təsiri altına. Və bu aydın məsələdir ki, təhlükədir. Çünki bunlar bilir ki, onda tam Rusiyanın nəzarətinə keçəndən sonra. Və bilirsiniz, bu siyasət danışıq da ola bilər. Mən sizə elementar bir şey deyim. 2-ci Dünya Müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda bir respublika qurulmuşdu. Yadınıza gəlir, Peçəvəri Respublikası.
Bəli.
Quruldu, Stalin kömək elədi də, təşərait də yaratdı, formalaşdı, ordu yaradıldı, bizim buradan ora adamlar göndərildi, təbliğat aparıldı, hökumət quruldu və s. Bir gecənin içində Stalin əmri verdi ki, çıxırıq oradan. Bir gecənin içərisində çıxdılar, səhər deməli İran ordusu gəldi, darmadağın elədi, yox elədi. Yəni bu nə deməkdir? İki böyük dövlət, Amerikadır, Britaniyadır, tutaq ki, o dərəkdə Rusiya razılaşdılar bir əmən məsələdə və yerdə bir respublikanın tutaq ki, taliyi, bir cəmaatın taliyi həll olundu. Nəzərə almaq lazımdır bizim boyumuzu, bizim tutaq ki, dünyaya təsir imkanlarımızı. Biz Morningstar kimi təmsil edir? Morningstar dünyanın laf olsun, multipolyar olsun. Dünyanın 3-4 ən güclü dövlət bugün üçün dünyanın ən böyük dövlətini, ən güclü dövlətini təmsil edir. Bu aydın məsələdir. Və bu adam danışırsa, bu adam deyirsə, deməli burada mən hesab edirəm. Sonra bilirsiniz ki, 28 mayla əlaqədar Obama bir məktub göndərdi. Və bu təbrik məktubu göndərdi. Bu burada biraz yumuşatdı əslində.
O. Bir içimdə var.
Hə, yumuşatdı, amma yenə də sözünü deyir. Deyir, siz bu sahədə liderliyə çevirməlisiniz. Yəni bu sahəni neglect edən məhz bu sahəyə deyən məhz ki, bu yoxdur. Mümkün deyil. Problem odur ki, bunu görmədən bizimlə təmas mümkün deyil. Bir də Onyxstar başqa yerdə də demişdi onu məsələ ki, məsələ burası da ki, bizə deyirlər ki, niyə Saudiyyə Ərəbistanından istəmirsiniz? Söyledi ki, Azərbaycan Saudiyyə Ərəbistanı dövdə, bunun tarixi var, bu demokratik respublika qurulur. Bunun içərisində demokratik ictimaiyyət var. Bu sekular respublikadır, bu cəmaatdır. Yəni ki, demokratiya görmüş, istəyən, heç olmasa həyatını müəyyən dövrlərdə, hətta labi 20-ci əsrin sonunda müəyyən dərəcədə görmüş, hərəkat görmüş, azadlıq meydanı görmüş, istiqlaliyyəti bununla mübarizə aparmış bir xalqdır. Axı, bunu tutaq ki, hansısa monarxiya, mütləq monarxiyada, tutaq ki, hansısa teokratik monarxiyada yaşayan xalqla müqayisə eləmək düzgün deyil. Həm də bizim qonşuluğumuz var, da, ərazimiz var. O birilərdə gedir axı o proses, görülür. Və buna görə də biz bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Bütün bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, indi eləyir bizim hökumət, cavab verir müxtəlif vasitələrinə, mövqey qoyur və s. Özünün mövqeyində. Yəni deyir ki, biz istəmirik demokratiya, bizdən bunu istəmir, bizdən filan. Amma mən hesab edirəm ki, sonda hər halda müəyyən razılaşma olmalıdır. Başqa çarəsi yoxdur. Bugün Avropanın da burada Avropa Şurası burada iclas keçirir. Orada da burada dəfələrlə məsələlər qaldırdı ki, burada başqa yol yoxdur. Biz demokratik ölkə olmalıyıq.
Elə mən növbəti sualı buna qoymaq istəyirdim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına, Nazirlər Komitəsinə daha doğrusu, sədrliyi Azərbaycandadır və Altay bəy qeyd elədi. Bu günlərində bir sıra burada artıq prezidenti də buradadır. Görüşlər keçirdilər, mətbuat konfransı olub, büro iclası olub bu günlərim. Sədrlik yaxşıdır, ancaq dəyərlər pisdir. Yəni, bu təzadı necə izah edə bilərsiniz?
Əslində, o toplantının özü də rəsmi Bakı üçün bir qədər təşsilli oldu. Aşıqba prezidentinin İlqar Məmmədovu həbsdən azad
etməsini
tələb etməsi, insan azadlıqları, sərbəst toplaşma azadlığını tələb etməsi, jurnalist və blogerlərin ciddi problemlərin özləşməsini ifadə etməsi, eyni zamanda Bakıdakı toplantıda artıq 2 illik o qadağanın qoyulması, bu sərşilli idi. Mən də o fikirdən razıyam ki, gələcək perspektiv planında Azərbaycanın qərblə əməkdaşlıqdan başqa perspektivi yoxdur. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti, bir daha vurğulayıram, gözəl alınır ki, qərblə əməkdaşlıq onun siyasi səhnədən getməsi ilə nəticələnəcək. Burada birinci məqam da var, mən istərdim ona da toxunaq ki, çox danışılıb bu haqda o məşhur o 5-ci kolon məsələsi. Hı-hı. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində tutaq ki, İlham Əliyevdən və yaxud Ramiz Mehdiyevdən Rusiya daha yaxın olan qüvvələr var. Və bir gün həmin insanlar birbaşa Rusiya tərəfindən idarə olan insanlar siyasi hakimiyyətə qərar qəbulunda da təsir göstərə bilirlər. Və əgər proseslər belə getsə və İlham Əliyev qarşı münasibətlərini yumşatmaq istəsə, həmin o 5-ci kolonun parlaq nümayəndələrinin mövqeyində necə olacaq? Çox şey bundan asılı ola biləcək. Nə qədər avtoritar lider görünsə də və hər şey idarə edir, təsiri bağışlasa da, mən güman eləmirəm ki, son proseslərdə dövlət başçısı bir mənalı şəkildə bütün proseslərə nəzarət edə bilər. Qərbin Azərbaycanı sıxlıqca Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə ki güya ki bilef eləyir və şantaj eləyir ki Rusiya doğrayıqlarım ancaq yenə də zərbaxı demokratiyədə tutaşı Anar Məmmətli, Bəşir Süleymanlı, Elnur Məmmətli yüksək cəzaların istənməsi və yaxud nidasçılarla bağlı hökmlər, Rauf Mirqədirovun həbsi və bu dalğada yeni həbslərin gözlənilməsi Azərbaycanda demokratiyanın son adacıqları məhv olunursa mən düşünürəm ki, Qərb Azərbaycanla bir qədər ciddi danışmalıdır. Mən də o fikirdən razıyam ki, Altay bəyin dediyi fikirdən razıyam ki, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyəti məhz Amerika və Qərb banklarında saxlayırlar. Özlərinin deklarasiyadan gizlətdiyi gəlirləri. Onların övladları orada təhsil alır, orada ki, elitiya artıq transfer etməyə başlayıblar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, onların demokratik bir cəmiyyət qurması, tutaq ki, siyasi müxalifətə, gənc fəallara, qərb yönümlü insanlara və yaxud istənilən sosial qruplara fəaliyyət üçün şəraitin yaranması mümkün deyil. Yəni, bu hakimiyyət demokratiya qarşı o qədər düşmən mövqədə dayanıb ki, demokratiyanın baş inkişafını özünün hakimiyyətdən getməsi ilə səciyyələndirir. Mən güman edirəm ki, hakimiyyətdən getməsində elə bir ciddi problemdir. Əgər Avropa kafalı insanlar olsaydı Azərbaycan siyasi elitası hakimiyyətdən gedib və yenidən qayıtmaq barədə düşünərdi. Rusiya meyllənmə isə məhz Putin sayağı bir diktaturanın qurulmasına gətirib çıxarır. Və qarşıdan 2013-15-ci il parlament seçkiləri gəlir. Ehtimal edirəm ki, bu həbslər və bu isteriya məhz həmin parlament seçkilərinə hazırlıqla bağlıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar bizdən demokratiya istəməyin şantajı ilə hədələnir.
Yeri gəlmişəm, bu müsahibə rus dilində verilib Azərbaycanın Dövlət Teleqraf Agentliyinə və bu da bir mənalı qarşılanmayıb, bunun birbaşa Rusiyanın və Rusiya rəsmlərinə mesaj olduğunu bildirirlər ki, yəni hakimiyyət onlara bir mesaj verir ki, biz sizin dininizlə danışırıq. Yəni bəzi ekspertlər bu fikirdədirlər. Ancaq mən il yarımı xatırlatmaq istəyirəm bu Ramiz Mehdiyevin fikirləri kontekstində. Səməd Seydov, yadınızdarsa Amerika Birləşmiş Ştatlarında çıxışında bildirmişdi ki, biz Rusiya və İranın arasında sendviç kimi bizi sıxırlar.
Həmişə onu deyiblər də, ömrü boyu onu deyiblər.
Ancaq indi Ramiz Mehdiyev Morningstar-ın fikirlərini təxribat adlandırır və deyir ki, bizim qonşularla çox yaxşı münasibətimiz var. Və ikinci məsələ
ola bilər kartlar açılır müəyyən
və ikinci məsələ bu həbslərlə bağlıdır və deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bəzi ekspertlər bu fikirdədirlər. Azərbaycan hakimiyyəti artıq yolunu seçib, sadəcə demokratik təfəkkürlü insanları həbs edir ki, sonradan bu yolu elan edəndə belə, yəni bu yolu artıq addımlamağa başlayanda etiraz edən bir insan olmasın Azərbaycanda, onlar öz işlərini rahatlıqla görsünlər. Bu fikirlərə münasibətinizi almaq istəyirəm. Sizin Azərbaycan bu dəftəsində başqa.
Burada mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda və yaxın aylarda siyasi məhbuslardan kimlərsə azadlığa buraxılacaq. Lakin tutaq ki, İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun və yaxud hansısa bir islamçı siyasi məhbusun azadlığa buraxılması bu problemi həll etmir. Nə qədər ki, bu hakimiyyət, bu davranış fəaliyyətini dəyişməyib, yeni-yeni siyasi məhbuslar olacaq. Yəni biz dəfələrlə hətta jurnalistlər, ictimai siyasi xadimlər bir-birindən artıq zarafat ulaşmağa başlayıblar, sən hələ həbs eləməyiblər. Həmin həbs təhlükəsi hər bir insanı gözləyir. Zərqla qəzetinin başına gətirilənlərə baxaq. Artıq radikal müxalifət sıradan çıxarılmır. Artıq müstəqil mövqe olan və insanlar, qəzetlər, qurumlar sıradan çıxarılır. Yəni, hədəfdə yalnız radikallıq deyil, eyni zamanda möhtədillikdir. Bu, qorxulu tendensiyadır. Yəni, bütün Azərbaycanı ancaq mənimlə olmalısan prinsipi ilə idarə etmək mən güman eləmirəm ki, müsbət nəticələr verə bilər. Altay bəyin o fikir ilə mən də razıyam ki, tutaq ki, Rusiya bura daha çox təsir edə bilsə, hətta bir mənalı şəkildə Azərbaycanda Rusiya hakimiyyətə gələ bilsə, ilk növbədə zərbəni məhz Rusiyanı hakimiyyətə gətirənlər alacaqlar. Yəni, Əli Heydər Qarayevlər həmişə Rusiyanın hədəfində olublar. Avropada da belə olub, Şərqdə də belə olub və güman edirəm ki, Azərbaycanda da belə olacaq.
Buyurun, Altay bəy.
Valla bilirsiniz, mən düşünürəm ki, burada məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, biz 2013 seçkilərindən sonra həmişə deyirdik ki, bu hakimiyyət indi bir yol ayrıcındadır. Biz gözümüz heç Ukrayna hadisələrindən qalır. Bilirdik ki, ya bu hakimiyyət artıq 3-cü dəfə seçiləndən sonra, ya bu hakimiyyət indi seçəcək deməli, nisbətən açılım yolunu, açılışma yolunu və 2015-ə müəyyən dərəcədə siyasi yarış şəraiti yaradacaq və yaxud da ki, bu hakimiyyət seçəcək deməli şimali karayalaşmalı yolunu və hadisələr göstərdi ki, Ukraynada baş verən hadisələrdən sonra və Rusiyanın gözlənməsi fonda onu gördük ki, biz daha çox deməli o avtoritar rejiminin güclənməsi, belə deyək represiyaların artması, ümumiyyətlə müxtəlif fikirliyin sıradan çıxarılması istiqamətində bu proses gedir və çox güman ki, bu proses müəyyən müddət davam edəcək, hara kimi davam edəcək, necə davam edəcək, onu heç kim bilmir. Mən razıyam Azərbaycanla ki, 2015 seçkiləri hədəf ola bilər. Yəni, 2015 seçkilərində mümkün ola biləcək yarışın qarşısını almaq üçün, hər hansı bir eksesin qarşısını almaq üçün bu başdan tədbirlər görür. Amma bir məsələ də var ki, mən məsələn, o məsələ mənə fikirləyir.
geçmeye vaadan edir ki, bəs onu nətər yola verəcəklər. 2015-də bunlar burada birinci Avropa oyunları olimpiyadası keçirdəcəklər. Təsəvvür edin ki, bunlar bu ipləri yığa-yığa gedir və bunun səsi get-gedə çoxalır da artır. Özü bu 6 ayda lap çox olacaq. Çünki nəzər diqqət lap çox olacaq. Və artdıqca bu ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bunlara çox ciddi problemlər gətirib çıxara bilən. Bir də çox şey mənə sabirəm ki, Rusiyanın Rusiya və Ukraynada baş verən hadisələrdən asılı olacaq. Ona görə mən bilmirəm dəqiq nə olur. Bir də bir süframiz Mehdiyevin mənə sabirəm ki, xoşuna gəlməyən bir məqamda var. Eyni zamanda digər məmurlarda da bu özünü göstərdi. Mornikstanın güyə cəhbənin hakimiyyətin içərisində iki cəhbənin olması məsələsi. Yəni qərb yönümlü cəhbənin və eyni zamanda Rusiya
hakimiyyət monolit deyil.
Monolit deyil deməsi. Yəni təxminən belə deməsi. Mən əslində Mornikstanın bu fikrinə razı deyiləm. Mənim fikrimcə bu hakimiyyətin içərisində qərb yönümlü belə deyək demokratiya pərəst hələ mən heç kimi görməmişəm. Yəni deməyindən asılı olmayaraq. Bəlkə indi deyirlər cavanlar vəsə, amma mən heç birini görməmişəm. Bunlar hamısı hakimiyyətə, hətta ki, onun avtoritar mahiyyətinə loyal olan adamlardır. Amma görünür, səfir deyir ki, belə bir şey var. Və mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin də, məsələn, ola bilər xoşuna gəlməyən budur ki, hakimiyyətin içərisində birisini daha reaksiyonər, daha belə deyək, qatı Rusiya pərəst göstərmək niyyəti var. Ona görə o, onların bu xoşuna gəlmir. Amma fakt odur ki, hətta bugün olmasa da, bugün olmasa da, bugün haçansa hakimiyyətin özünün içərisində ayrı-ayrı fərdlər də bu seçimi eləmək məcburiyyətindədir. Və bu fərdlərin də müxtəlif əlaqələri var. Onlar da bu seçim qarşısında qalacaqlar. Ola bilməz ki, bu seçim qarşısında qalmasınlar. Ona görə mən ümumiyyətlə bunun hara getdiyini mən hesab edirəm ki, hakimiyyət özü də dəqiq sona kimi bilmir. Amma bir şey aydındır ki, bunlar hələlik bugün üçün o qayqaları belə deyək sıxmaq istəyirlər və bunun da məqsədi aydındır. Yəni tam situasiyanı nəzarətə götürmək, tam götürmək və ondan sonra nəzarətə götürəndən sonra artıq bəlkə biraz yumşalmağa başlamaq və göstərmək ki, biz bəli yenidən təmasa və s. hazır ol, amma mən hesab edirəm ki, orada da artıq vəziyyət o səviyyəyə çatıb ki, artıq göz yummaq oldu.
Bu alta bəy dediyi bir məsələyə də istəyirəm münasibət bildirim. Yəni o səfirin o ifadəsi gerçəkdən çox maraqlı idi. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, Ukraynadakı prosesləri və digər ölkələrdəki prosesləri adətən məxməri inqilablara oliqarxlar qoşulduqda, yəni keçmiş məmurlar qoşulduqda müəyyən effekt verir. Bir gün kimlərsə Azərbaycan məmurlarını əlbəttə ki, Rusiyanın ayağına sürükləyirlər, ancaq həmin məmurların övladları və özlərin marağı Avropada təmin olub. Həmin o bəyh dediyimiz bankda saxladıqları pullar, övladları bu zat Avropada lobi fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.
Mən güman edirəm,
bəli, təhsil alırlar. Mən güman edirəm ki, Qərbin siyasi dairələri ictimaiyyətə məlum olmasa da hakimiyyətdə olan hansısa məmurlarla işləməyə başlayıb. Məs görünür ki, Ramiz Mehdiyevi qıcıqlandıran da həmin o informasiyanın ola bilməsidir. Belə bir perspektivdir. Mən də o fikirdən razıyam ki, hakimiyyət qayqaları çox sıxıb. Ancaq bu artıq o necə biraz loru primitiv desək, o Purjinin artıq qırılıb insanın öz gözünə dəyməsi effekti baş verir.
Purjindən əlavə əsas odur ki, Mornikstan dediyi də odur. Mən də bilməm öz fikridir, yoxsa bu hökumət mənsub olduğu hökumətin fikridir. Çünki Mornikstan gedir, ola bilər ki, əvvəldə deyə bilmədiklərini indi sadəcə olaraq demək istəyir. Amma ola bilər hökumətin fikridir. Mornikstan bayaq dediyim kimi bir mənalı şəkildə deyir ki, yəni bu şəkildə biz sizinlə artıq davam eləyə bilmirik.
Yəni həmişə Mornikstan həm də İlham Əliyev prezidenti qərbpərəst adlandırmışdı və o cümlənin
ardında demiş ki,
monolit deyil demişdi.
Mən razıyam əslində.
Çox maraqlıdır ki, prezidentin özünün reaksiyası necə olacaq və yəqin ki, bütün jurnalistlər də elə cəmiyyətdə onun bu məsələyə münasibətini gözləyir ki, açıqlama verəcək və öz mövqeyini ortalığa qoyacaq.
Mən hesab edirəm ki, onun mövqeyi indiki şəraitdə, hətta nə fikir etməsindən asılı olmayaraq, dediyi sözlər Ramiz Mehdiyevin sözlərindən çox güman ki, fərqlənməyəcək. Çünki bu situasiyada başqa cür mümkündür, amma nə düşünməsindən asılı olmayaraq. Amma hansı addımlar atılacaq? Bu tamam.
O məsələ maraqlıdır. Mən güman edirəm ki, artıq Altay bəy düzgün qiymət verir ki, belə daha yaşamaq olmaz, nələrsə dəyişməlidir və bu baxımdan hakimiyyət bir kadr islahat imitasiyasına gedə bilər. Yəni gurultulu nazirlərin, məmurların bir hissəsi yaxın aylar ərzində istefaya göndərilə bilər. Və bunu o
bu söhbətlər də gəzir mətbuatda.
Bu söhbət gəzir. Ancaq buna baxmayaraq elə bir həssas nöqtəyə dirənmişik ki, Azərbaycan Rusiya ilə yoxsa Qərb ilə, demokratiya yoxsa avtoritarizm bu seçimini etməlidir. Bəli, Şimali Koreya yoxsa demokratikləşmə. Bu seçimi etmək üçün Azərbaycan hakimiyyətinin limiti çox qalmayıb, vaxtı çox qalmayıb. Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bunu etməlidir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, axşamınız xeyir. Doğrusu xarici diplomatın hansısa ölkənin daxili işinə qarışması doğru deyil, ancaq fikrimizcə ABŞ səfirinin sözündə də həqiqətlər ola bilər. Belə yazıb dinləyicimiz, amma daxili işlərə qarşı, yəni nə dedi ki, daxili işlərə qarşı, yəni bunu elə biz müzakirə edirik. Sadəcə Rusiya Federasiyası Azərbaycanda Ukrayna kimi Azərbaycanı da Ukrayna kimi etmək istəyir. Onsuz Ukrayna seçkidən sonra öz yoluna düşəcək. Azərbaycana 20 yanvar tarixi deyəsən gəlir bizə baha oturacaq yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam, bugün mövzu ilə bağlı qonaqlar yerində. Ötən gün isə mövzu ilə bağlı dəvət olunan qonaqların hər kəsi jurnalist Mehman bəy və Şahvələt bəy, bəylərin biri təşkilat sədri, o biri köşə yazır. Əslində iqtisadçı, politoloq alimləri, Mübariz müəllim, Siyavuş müəllim və s. dəvət etməlisiniz, niyə eləmirsiniz, edirsiniz, sizi sahib gəlmirlər. Mamet Yapdan soruşur bunu bizdən. Mamet müəllim, siz daha yaxınsınız onlara, yəni Yeni Azərbaycan partiyasındasınız. Soruşun onlardan ki, niyə gəlmək istəmirlər bizə. Gəlmirlər. Yəqin ki, gəlsələr böyük məmnuniyyətlə dəvət edərik. Fərqli fikirdə eşitmək borcumuzdur. ABŞ, Türkiyə, Çin, Rusiya Federasiyası və Avropadakı bir iki ölkədən başqa heç kimdən asılı deyil. Onlar müstəqildirlər. Azərbaycan hər tərəfdən dangerdədir. Qonaqlar yəqin ki, razılaşarlar yazıb, amma dangerdədir nə deməkdədir? Yəqin ki, qadağandadır, onu nəzərdə tuturdu. Deyəsən, xoruzun quyruğu görünür. Bu hakimiyyət başında duranlar artıq yeritdikləri xəttin əsl antidemokratik mahiyyətini biruzə vermək məcburiyyətindədirlər. Çünki dünyaya gedən siyasi proseslər hər bir dövlətin qarşısında nəhayət ki, avtoritar yaxud demokratik quruluş seçimi etmək tələbini qoyur. Azərbaycansa bəlağətli sözlər arxasında gizlənmək istəyir. Keçməz yazıb Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən. Hüseyin bəy, Paraşenko biznesmendir. Qardaşının siyasətdən heç xəbəri yoxdur. Qardaş oradan buradan eşitdiklərini danışır. O qaçanlar, agentlər, onlara sərhəd yoxdur yazıb dinləyicimiz. Salam, həmişə hakimiyyət daxilindəki bayaq zəngiliyən Hüseyin bəy imzalanmışdı, bəli. Salam, həmişə hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup istifadə edir. Son müsahibədən həmçinin yada salaq Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda isə bir neçə dəfə cənab İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağının qeyd olması hörmətli prezidentimizi və Ramiz müəllimi çətin vəziyyətdə qoyaraq bundan artıq daha nə deyilməlidir, nə göstərilməlidir ki, hörmətli prezidentimiz bu qrupu cəzalandırsın. İlham sevərlərdən yad gəlib bu ismarıç.
Hansı qrupu?
Ramiz Mehdi.
Ramiz, hə, belə deyək.
Köhnə qvardiya.
İqtidar da qərbdən narazıdır, müxalifət də. Yazıq qərb indi neynəsin qalıb arada. Biri deyir oxu, biri deyir mumla. Canay Qərb, Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz də belə yazıb göndərib öz...
Əslində, narazı olmağa əsas da vardır. Yo, narazı olmağa əsas o mənada var ki, biz sadəcə olaraq bilirsiniz. Biz çox, belə deyək, təmiz yaxınlaşırıq hadisələrə, ona görə. Amma siyasət qəlizdir, çox, belə deyək, çox yolları var, ona görə.
Və elə yeri gəlmişim, mən istəyirdim ki, son olaraq, yəni Ermənistan Gömrük İttifaqını seçdi və bir xeyli müddət bundan əvvəl, yəni yaxın zamanlarda, yaxın tarixdə Fransanın prezidenti François Hollande regional səfər çərçivəsində Ermənistanda bildirdi ki, ümid edirik ki, Avropa Şurası ilə, daha doğrusu Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramını da davam etdirəcək siz danışıqları. Yəni bu yəni Ermənistandan vaz keçmədilər. Bu hərəkətdə Azərbaycanı ilhamlandıra bilərmi? Yəni Gömrük İttifaqını seçək, yəni bunlarla danışıqlar aparaq onlarla da.
Bilirsiniz, mən hesablıyorum ki, bu iki kəlmə ilə deyim, bu Ermənistan siyasəti də elə bizimkilərin siyasətini oxuyub, hansı o mənada ki, ömrü boyu Qərbi Avropanı qorxudub ki, bu tərəfdə Azərbaycan var, bu tərəfdə də Türkiyə var, ona görə biz məcburuq Rusiya ilə bir yerdə olmaq. Amma faktiki olaraq Ermənistan bu istiqlaliyyətini itirib. tamamilə Rusiyadan asılı vəziyyətə düşüb, çox ağır bir durumdadır, yəni siyasi nöqtəyə nəzərdən. Amma Azərbaycana da münasibət Ermənistan kimi ola bilər. Məsələn, Ermənistan tutaq ki, təsir rıçaqları var da, diasporadır və s. və tarixin oturuşmuş bir mədəd var. Azərbaycanda ola bilər əlbəttə, bizim də neftimiz var, yəni oynaya bilərlər bəlkə, amma yenə deyirəm, indi artıq çətindir.
Artıq limit qutarıb, bundan sonra mən güman eləmirəm çox oynamaqda. Milləsin, burada bir cümlə ilə bir məsələyə toxunaq. Yəni, çox dolaşır bu fikir ki, bəlkə Rusiya ilə məkdaşlıq edər, sonra qərbə doğru gedərik. Rusiya Azərbaycana bu dəfə gəlsə çıxmayacaq. Bunu bilmək lazımdır. Rusiya Azərbaycana ancaq fəsadlar gətirib. Biz burada elə alınmasın ki, Amerika pərəst şüarlar söylürük. Sadəcə olaraq, indi seçim eləmək zorundayıq və Rusiya ilə yaxınlaşmaq Azərbaycanın müstəqilliyini, mənəviyyatını, düşüncəsini hamısını məhv edəcək. Bu baxımdan gömrük ittifaqı və Rusiyanın layihələrindən uzaq durmaq lazımdır.
Təşəkkürümü bildirirəm. Mən qonaqlarımıza, siyasi şərhçilər Altay Göyüşü və Azər Yaşdoğluya ki, bu gəldilər və bu verilişdə iştirak etdilər, öz şərhlərini əsirgəmədilər dinləyicilərimizdən. Gələn saat Xəbər Saati verilişi olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Xəbər Saati verilişində siz ətraflı məlumat alacaqsınız. Hələlik dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nəhə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz.